Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Татарстан Диния Нәзарәте бинасында мусульман эшкуарлары ассоциациясының беренче киңәйтелгән утырышы узды. Мусульман эшкуарлары ассоциациясының иң зур проектларының берсе узган ел Рамазан айы вакытында Казанда зур ифтар мәҗлесен оештыру булды. 2012 елда ассоциациянең тагын башка планнары да бар. Бүгенге утырышка үз кәсепләрен башларга теләгән һәр кеше ассоциациягә керергә теләгән эшкуарлар чакырылган иде. Бу очрашу алдыннан Алсу Кырмаш Казаннан ассоциация рәисе, Ульян өлкәсе татар эшкуарлары оешмасы җитәкчесе, иҗтимагый өлкәдә актив эшчәнлек алып барган Радик Гафуров һәм Мәскәү эшкуары 10 еллап полиграфия нәшрияттә эшләгән 5 ел буе бу өлкәдә үз эшен алып барган Илфат Әминов белән сөйләште.
Радик әфәнде, беренче сорауым сезгә. Менә шушы федераль дәрәҗәдә мусульман эшкуарлар ассоциациясен төзисез, сез ул эшне җитәклисез. Аның максатлары нәрсәдә?
Одно из основных намерений – это объединить предпринимателей мусульман. Это как бы первая цель. Вторая цель – это создать образ предпринимателя мусульманина положительный. Сейчас, к сожалению, средства массовой информации создали не очень благоприятный образ мусульман во всем мире, наверное, так. На нас смотрят с подозрением, особенно мусульмане, которые активные, которые занимаются бизнесом, которые какую-то гражданскую позицию имеют. Вот мы хотим создать положительный образ как семьянина, как руководителя, как общественного человека, предпринимателя.
Ильфат эфенде, сез мусульман эшкуар Мәскәүдә эшлисез, Мәскәүдә яшисез. Сезнең өчен мусульман эшкуар образы нәрсә ул?
Моннан алда әйтәсе бер сүзем тагын бар. Безнең Мәскәүдә җигитләр арасында, үз татар җигитләре арасында Корган татар гына түгел инде, күбенчелек татар җигитләре дип әйтим. Аргамак исемле бизнес клуб бар. Бу клубның җитәкчеләренең арасында булам мин үзем. Клубның корылыш максаты, нәкъ Ради Хафанда әйткәнчә, мусульман булган булмаган, татар булган булмаган, только мусульман, только татар гына дип әйтеп булмый. Безнең шәһәр бер фикердә булган кешеләрне бер арага китереп, бергә булу, бер һәрбер кешенең үз аерым-аерым гына түгел, бөтенебез бергә бер көч булу максаты бар. Беренче максат шул иде. Бу Мәскәү тирәсендә генә әлегә корылды.
Да, мы знаем, как бы клубов татарских или мусульманских, или мусульманов в разных регионах много. Вот Сибирь у нас один из старейших, 2003 года работает в Ульяновске, да. Открылись, я знаю, клубы в Самаре, в Башкирии, в Башкирии это Ихлас, в Самаре ребята объединились. Мы попытаемся вот из Казани здесь объединить вот эти клубы, объединить людей, которые, может, еще не вошли в клубы, вот и создать именно федерального игрока, может быть, близко там по коже России или к деловой России, вот в таком формате, то есть к которому прислушиваются федеральные власти.
Радик әфәнде, менә бизнеста бит әле тагын бер ягы бар, файда дигән әйбер бар. Ягъни эшкуарлар бигрәк тә хәзер Русиядә генә түгел, күп илләрдә файда табар өчен һәр нәрсәгә барырга әзер, һәм бу ислам тәгълиматы белән әз генә туры килмәскә мөмкин. Менә шушы мәсьәләдә нинди әхлакый принциплар сезнең нинди булачак?
Мы, конечно, будем, наверное, проводить лекции. У нас есть очень сильные преподаватели, хазраты. Как все знают, в Казанском университете есть мировая экономика. В Казанском Российском исламском университете в городе Казани есть факультет мировой экономики. Мы с ними планируем плотно сотрудничать. Если тем ребятам, кому будет интересно именно углубиться в шариатские принципы ведения бизнеса, да, посмотреть свой бизнес, как они ведут, какие-то вопросы, может быть, спорные есть, там, связанные с законодательством российским или там, с налоговым режимом. Да, то есть как это можно сочетать с шариатом, ведение бизнеса по шариату, мы эти возможности будем предоставлять людям.
Да? Ильфат әфәнде, сезнең Мәскәүдә үз кәсебегезне шәригать нигезендә башкару мөмкинлеге бармы?
Безнең асыл фикер шәригать белән оештырылу түгел, ул әлбәттә һәрбер кешенең эшендә булырга тиеш булган нәрсә. Эшен генә түгел, бөтен гомерен шәригать буенча үткәрергә. Безнең төп фикер, именно асыл максат әхлакый яктан дөрес бизнес алып барыр өчен корылган клуб. Бу федеральный ассоциация булыр дип фикерләребез юк иде башта. Хәзер дә юк андый нәрсәләр.
Ә сез менә бу ассоциациягә керергә ризамы, теләгез бармы, тәкъдим булдымы?
Андый федеральный ассоциация булса, бик шат булыр идем. Шуннан да теләгем булыр иде, үземнең теләгем булыр иде. Чөнки дөрес әйтелде, Россия буенча да, аннан соң дөнья буенча да мусульман эшмәкәр, эшкуар кешеләрнең кешеләр турында фикер бик мусульманнар турында да фикер бик бозыла. Yıldan yıl bızılıp kına bara. Biz bu şekerini kiri kaytarıp, tılman kışısı, söz kışısı, ahlak kışısı deyip ispatlarga tiyiş. Bir yakında, şunun ispatlarının bir yaklarının birisi, biznes. Müslümanlar bilen biznes alıp barırga, şundan da ışanışıla, şundan da ahlaklı kişiler bilen işlerge dürüst ikenliğin anlasalar, bizim bilen bütün milletler, bütün başka türlü dinlerde işlerge bir kriza bulurlar.
İlfat efendi, eğer sizge bu asosiyasiyaga kirerge taqdim etseler hem siz onda kirsengiz, nerse kütesiz siz olardan?
Konkret yerden bizden birge buluğumuzda bulaşak. Hem birinciden başlap üz ora iş birlikleri kurulunda başlanacak. Yani asosiyasiyanın üyeleri bir-birisi bilen işlerge başlasa bu en birinci maksat şu bulaşak indi. Ondan sonra Fedik efendi bilen Ben rızalaşamayım. Rusya'da kupma politika yoktan yolsuzluklar bulsa da iş yakından, biznes yakından şundan da bunda mümkünlükler şiksiz. Mesela da Rusya'nın bütün türlü şehirlerinde de iş tilek bulganca hem iş ortundan barganca mümkünlükler bir kop şundan da. Şuna bir indi de dürüst maksatlı asistasiya bu öz fikirlerinden kiri kalkma kiri barılmasa tüp maksatlarına girişecektir. Şuna Allah bilse deyim bu asistasiyada da öz maksatlarına girişir. Şundan da bulup çıkar deyip boşanamayın şundan da. Şimdi kumurdan.
Aşkuarlar İlfat Aminov hem Radi Qafurov bilen Valsukır marsilaşta.